Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Un autor postbelic a asemănat condiția vieții noastre terestre cu viața dintr-un lagăr de prizonieri. Generațiile de azi nu-și pot imagina ce înseamnă un lagăr. Un lagăr administrat nu de prieteni sau conaționali, ci de inamici. În lagăr, privațiunile, suferințele și moartea sunt la ordinea zilei. Oare nu acestea sunt coordonatele vieții noastre? Plăcerile mărunte și de o clipă, chiar dacă reușesc să ne distragă atenția de la condiția noastră tragică, nu reușesc să dea la o parte destinul absurd al lagărului numit pământ. Spune-mi, suflete, ți-e dor de acasă? Dacă cumva nu te chinuie dorul, amintește-ți doar că mâine poi mâine firul vieții tale se rupe și cu ce rămâi? Episodul 74. Capitolul 16. Dezvăluirea finală sau sfârșitul bătăliei. Continuare. Era 25 noiembrie 1916. Pe bulevardul care duce la mănăstirea Capucină din Viena se aglomeraseră mulțimi de oameni, toată populația capitalei și foarte mulți călători soțiți din întregul imperiu austro-ungar. Era zi de doliu imperial. Franz Josef era purtat pe ultimul său drum spre locul de odihnă. În sfârșit, procesiunea funebră a ajuns în fața galeriei cavourilor. Un crainic a bătut solemn în ușa cea mare. "Cine e acolo?" a întrebat o voce lugubră, conform scenariului străvechi. "E maiestatea sa luminată, împăratul Franz Iosef al Austriei și Ungariei." "Nu-l cunosc," a răspuns vocea morții și a întrebat din nou. "Cine e acolo?" Crainicul a răspuns. "Afară așteaptă împăratul Austriei și regele Ungariei, Franz Iosef." "Nu-l cunosc," a replicat din nou glasul. "Cine e acolo?" Și a treia oară, cu o voce naturală, lipsită de emfază, crainicul a rostit simplu, înainte ca ușile să se deschidă larg. "Este un păcătos, fratele nostru Franz Iosef." E surprinzător că oamenii acceptă mai ușor sfârșitul vieții cu tot ce au decât sfârșitul ordinii strâmbe care îi antrenează în neființă. Subtitlu: un sfârșit, dar care? Era 21 decembrie 1989. Ziua m-a găsit pe străzile Bucureștiului. Cu câteva zile în urmă, toți cetățenii cu acces la posturi de radio străine trăiau la maximă intensitate derularea neașteptată a evenimentelor. Timișoara va fi aruncată în aer, represaliile sunt pregătite, nenumărați soldați străini deghizați în turiști veniți din Rusia au pătruns deja în țară. Și apoi veni știrea că dictatorul a fugit. Bucureștiul devenise un furnicar besmetic. Pe străzi se trăgea cu adevărat. Oamenii cădeau răpuși. Era sfârșitul lumii cumva? Nu, doar părea, dar nu era. Era doar sfârșitul unui regim totalitar. Cu toții trăiam emoția romantică a unui început plin de speranțe. Îți mai amintești? După același tipar spun oamenii cu frică sfârșitul lumii, când de fapt este doar sfârșitul dezordinii prezente, sfârșitul unui veac rău și păcătos, cum îl numește Scriptura în Galateni 1:4. Cine privește lucrurile din această optică, surâde încrezător la gândul speranței advente, firul de aur al nădejdii tuturor creștinilor, visul care a unit dincolo de generații. Subtitlu: când este acel curând? De 5 ori răsună în Apocalipsă vestea bună: eu vin curând. Cu același elan, Apostolul Pavel reactualizează vechile profeții. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, Evrei 10:37. Veacul întâi al creștinismului a fost purtat de inerția acestei viituri: vine Domnul! Expresie care a devenit chiar salutul creștinilor: Maranata! Vezi 1 Corinteni 16:22. Domnul nostru vine! De atunci au trecut 2000 de ani. S-au perintat generații după generații care s-au legat de speranța că vine Domnul. Cum se explică această temporizare? După alții, această înfrângere a speranței revenirii. Întrebarea de mai sus mi-am pus-o și eu și mi-au pus-o și alții, unii chiar în ton cinic, iar alții cu minte întrebătoare. Îmi amintesc de mărturisirea unui bătrân predicator. Eram proaspăt căsătorit și abia intrasem în lucrarea Domnului. Ca tot omul la început de drum, ne gândeam la o căsuță noastră. Dar am zis: ascultă, dragă Măriu, cât voi fi în lucrare, voi sta pe unde ne va fi chemarea. Dar nu o să ajungem noi la pensie, că vine Domnul până atunci. Și uite, Domnul a întârziat. Am ieșit la pensie și n-am un cuib. Subtitlu: o rezolvare tehnică. Când am aflat răspunsul care urmează, mi-am regăsit liniștea. El țâșnește din doctrina biblică despre starea muritoare a omului. Dacă în clipa morții omul adoarme total, fără să aibă nicio relație cu spațiul și timpul, și dacă la înviere omul se trezește cu exact aceleași gânduri și stări sufletești, atunci este foarte clar că perioada dintre moarte și înviere nici nu există pentru cel mort. Pentru el nu este decât o clipă până când va deschide din nou ochii și va reveni la viață. Întrucât trezirea din moarte are loc exact la a doua venire a Mântuitorului, atunci, din punct de vedere a celui mort, sfârșitul individual sau moartea este urmată imediat de a doua venire și de sfârșitul lumii noastre rele. Amintește-ți numai de cazurile celor care s-au trezit din boala somnului după 10 de ani. Pentru ei, timpul încetase să existe, iar când s-au trezit, în 1969 e un caz, căutau reperele anilor 1920, când adormiseră. Despre asta am mai vorbit într-un capitol anterior. Din acest punct de vedere al destinului individual, sfârșitul lumii survine în ceasul morții fiecăruia. Este așa numita mica eschatologie. Și fără îndoială este un sfârșit autentic, adio lume. Îți dai seama deci că, din această perspectivă individuală a micii eschatologii, venirea lui Hristos este îngrijorător de curând, pentru că nimeni nu-și cunoaște ceasul morții. Ea poate surveni peste câteva clipe și nu mai mult de 70 de ani pentru cei mai mulți dintre noi. Așadar, omule, sfârșitul tău, sfârșitul lumii și venirea lui Hristos e foarte curând, mai curând decât te poți aștepta. Ca atare, fii pregătit. Surpriza. Ca să poată scrie un articol inedit despre fluviul Mississippi, editorul Michael Parfit de la Smithsonian Magazine, a călătorit Peru într-o barcă de cauciuc de la Memphis până în Golful Mexic. Dacă privești pe hartă, vei vedea că râul adună apele a 41% din întregul continent american. Debitul fluviului Mississippi pe an este de 1,5 mii de miliarde de tone de apă și 63 de mii de tone de aluviuni. Ca să alături amenințarea unui asemenea râu uriaș, inginerii au construit diguri pe partea inferioară a cursului, înalte de circa 8 metri, pe o lungime de peste 3500 de kilometri. La adăpostul digurilor, oamenii au tăiat pădurea, au plantat bumbac, amenajând așa-numita delta a lui Mississippi, unde trăiesc cam 8-9 milioane de oameni. Dar cu ce risc? De-a lungul timpului au fost câteva inundații nimicitoare. După ce autorul a urmărit desenul lăsat de furia apelor pe solul deltei, el, Parfit, și-a scris articolul în tonuri avertizatoare. Atenție! Prevăd că va veni curând un alt potop. Ce a scris în nămol se va mai scrie odată. Oamenii din delta spun, suntem la adăpostul digurilor și digurile sunt tari. Guvernul veghează la bunăstarea noastră. Acești oameni au un fals sens al asigurării că totul este controlat. Dar lucrurile stau altfel. Noi nu controlăm chiar totul. Articolul lui Parfit Michael a apărut în februarie 1993 cu dangăte de alarmă, prevestind pericolul posibil al unui alt potop similar cu cel din 1927 și cu cel din 1973. Articolul se încheia. Râul curge maro, repede, imprevizibil, enorm și totdeauna murmurând, curând, odată. Nici n-au trecut 5 luni de când vorbise clar văzătorul. În vara acelui așa, în 1993, a avut loc cea mai devastatoare inundație din istoria fluviului Mississippi. Ei, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, scrie în Iov 33:14. Măcar de-am fi gata. Subtitlu: rezolvarea spirituală. Rezolvarea tehnică a micii escatologii este logică și mă mulțumește. Dar poate că scapă ce este esențial din mesajul ceresc al acestui curând. Și iată, există și o altă explicație, de data asta, de natură spirituală. Atunci când Scriptura prezintă a doua venire, ea o înfățișează în două feluri opuse. Primul fel, a doua venire ca fiind aproape, în 1 Petru 4:7, ca fiind chiar la uși, Iacov 5:8 și 9. Al doilea mod prezintă același eveniment ca fiind îndepărtat. Acest aspect de obicei scapă cititorului grăbit, și anume, citez Matei 24:6, dar sfârșitul tot nu va fi atunci, sau Matei 24:48, stăpânul zăbovește să vină, sau Matei 25:5, mirele zăbovea. Uneori se întâmplă ca cele două moduri de a înfățișa a doua venire să se întâlnească chiar în același pasaj sau capitol, ca în Marcu 13:29. Fiul omului este aproape, este chiar la uși, în timp ce cu câteva versete mai înainte să scrie, dar încă nu va fi sfârșitul, în versetul 7. Tensiunea aceasta dintre perspectiva de aproape și cea îndepărtată își găsește rezolvarea doar în lumina experienței spirituale personale a omului. Când o persoană se implică într-un proces oarecare, nu trăiește în unitățile de măsură ale timpului fizic, se numește timpul empiric sau obiectiv, care se succede cu un tic-tac de regularitate în unități absolut egale. Dimpotrivă, timpul trăirilor subiective se dilată sau se comprimă. Acesta este timpul psihologic, experimental sau subiectiv. Deși ceasul fiecăruia tică e regulat, fără grabă și fără întârziere, totuși uneori, când suntem la dentist, ce greu trece vremea. Iar altă dată, când suntem într-o ocupație fericită, ce iute trece vremea. Timpul existențial se mai numește și timpul îndrăgostiților. Amintește-ți că pentru Iacov, zice în Geneza 29:20, pentru Iacov cei 7 ani cât a așteptat-o pe Rahela, fii atent, erau 7 ani, i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Știi acum ce însemnează curând? Nu mai fac greșeala să cadă în capcana timpului fizic. Scriptura conține mesaje duhovnicești pentru oameni spirituali. Timpul trebuie abordat și el tot spiritual. În acest caz, venirea Domnului este îndepărtată sau foarte aproape în funcție de modul în care te raportezi tu însuți cu inima și rărunchii la revenirea lui Iisus Hristos. În tulburătoarea cronică umană a bătăliei de la Stalingrad, cu titlul Dușmanul la porți, William Craig urmărește, printre altele, cazul locotenentului Emil Metzger și a soției sale, Kete. Istoria femeii, în special, mi-a câștigat atenția și simpatia. În cursul anului 1940, într-o permisie dintre două lupte, locotenentul Emil Metzger a întâlnit-o la o întrunire pe Kete, fata care i-a plăcut din prima clipă. Fiind război, n-au avut mult timp de gândit și s-au căsătorit. Săracii n-au stat decât 4 zile și 4 nopți împreună, înainte ca Emil să plece din nou, de data aceasta la Stalingrad. Războiul promitea să se termine curând. În 1941, când i-a venit rândul la o permisie, Emil a renunțat în favoarea unui biet camarad, a cărui soție născuse al 4-lea copil și al cărui tată era pe moarte. Kete mă va înțelege cu siguranță, își spuse el oftând. Și apoi sosi și vestea aceea incredibilă. Ultima dată când Kete a aflat despre Emil a fost chiar înainte de încercuire, în noiembrie 1941. Mesajele radio funebre ale lui Göring și Hitler, cât și șlagrul de consolare Ich hatte ein Kamerad, am avut un camarad, lansat chiar după zdrobirea armatei a 6-a germane, sugerau dimensiunile catastrofei. Mii de familii din Frankfurt pe Main, orașul în care locuia Kete, așteptau vești de la fii sau soții lor. În 1944, când au început raidurile aeriene, Kete s-a mutat într-o suburbie și totuși nu înceta să viziteze vechile locuri în speranța că va afla ceva despre Emil. Din toate părțile auzea numai de morți și dispăruți. Și totuși, Kete refuza să renunțe la gândul că îl va vedea din nou pe Emil. Îl iubea ca în prima zi. În 1946, când orașul Frankfurt a început să renască încetişor, Kete a găsit un mic apartament în oraș, cât pentru ea și Emil. Trecuseră câțiva ani buni, iar alte femei renunțaseră să mai aștepte. Erau atâția bărbați văduf care s-ar fi interesat și de ea. În 1948, un prim lot de prizonieri a sosit, timp de câteva zile tot sosea, din Rusia. Zile întregi și nemâncată, Kete stătea pe peron în speranța că în valul de capete îl va zări pe Emil. Seara se întorcea plângând. Dar a doua zi, speranțele ei renășteau. Pe 7 iulie 1949, O telegramă galbenă sosi din Frankfurt pe Oder, din zona de ocupație rusească. Ea suna simplu. Vin, Emil. În toată acea zi, Kate a plâns, apoi a început să se frământe ca o școlăriță cu ce să se îmbrace când îl va întâmpina la gară. În trenul care intra în gara imensă, inima lui Emil bătea cu putere. Piciorul îl durea de glontele din călcâi, dar nu-i dădea nicio importanță. Fusese unul dintre fericiții care supraviețuiseră celor 7 ani de prizonierat. Dar Kete, de ea, nu mai știa nimic? Oare mai trăia? Oare îl mai aștepta? Valul de cărători l-a purtat pe peron și deodată s-a pomenit într-un grup de civili, plângând și strigând deopotrivă. Cineva l-a strigat pe nume. Era un vechi prieten care flutura un buchet, dar Emil n-avea ochi pentru el. O căuta doar pe Kete. Și acolo, departe de mulțimea aceea, singură, stătea ea. Era îmbujorată și radioasă în rochița ei roz. El a întins mâna spre ea, împingându-se prin mulțime, până când mâinile s-au întâlnit și s-au agățat unul de celălalt, plângând și atârnând cu disperare unul de altul. Era a 5-a zi pe care ei o petreceau împreună, ca soț și soție. Subtitlu: iubire așteptătoare, nu calcule. 9 ani e mult? E puțin? Depinde de câtă dragoste arde înăuntru. Toți cei care au abordat făgăduința Mântuitorului, în unitățile timpului fizic, empiric, au ajuns inevitabil în fundătura socotelilor pentru a afla data revenirii lui Hristos. Dar Iisus însuși avertizează despre ziua aceea și despre ceasul acela. Nu știe nimeni, Matei 24:36. Aceste ispite aritmetice n-au dus decât la false speranțe și false doctrine și au adus numai discreditare minunatei speranțe advente. Scopul pentru care Mântuitorul ne atrage atenția asupra semnelor revenirii, borne kilometrice pe drumul spre măreața clipa revederii, este pentru a ne pregăti sufletul și pentru a ne întări alergarea credinței. Să fii gata continuu este condiția creștinului sănătos. Apostolul Ioan, predicatorul speranței advente, a înțeles secretul lui curând atunci când scria: oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. 1 Ioan 3:3. Aici este un mare adevăr. Există o relație de condiționare între această speranță și curăția morală. Subtitlu: o așteptare dinamică. Bătrânul Petru, consumat de dor după reîntâlnirea cu acela care l-a iertat, scria bisericii: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? 2 Petru 3:11-12. Acest verset are darul să deschidă un alt coridor de cugetare. Așteptând, e clar, iubirea față de cel iubit și care lipsește se exprimă printr-o singură atitudine, și anume așteptare. Dar ce va să zică grăbind? Cu alte cuvinte, am putea noi devansa timpul? Cumva depinde orarul lui Dumnezeu de noi? Pregătește-te, dragule, pentru o nouă revelație. Da, prin faptul că Dumnezeu ne-a înzestrat cu alegere liberă, El, cel atotputernic, a ales să acționeze și să-și subordoneze planurile în funcție de modul în care răspundem noi apelurilor sale. Imaginează-ți că vecinul tău a fost operat. Acum e în convalescență cu ace de perfuzie prin vene. Este a patra zi și doctorul, după rânduială, vine în vizită. Doctorul se așează la pat și privirile vecinului îl întreabă: domn doctor, mie când îmi dai drumul? Ca medic, ar putea scoate cărticica cu răspunsuri să-i spună: după 3 săptămâni. El însă zice: uite ce e, depinde de tine. Dacă te faci repede bine, pleci după 5 zile. Dacă nu, stai și 80, mata hotărăști când îți dau drumul. Aceasta motivează amânarea, dorința noastră de a fi gata. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină acasă. Oh, mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele. Cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele. Și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte. De sărbătoare-i plină de venin, departe voi fugi, tot mai departe. Și nu voi mai călca niciodată hotarul țării mele înapoi, cu inima de dor înmiresmată, voi rămâne sfinți îngeri printre voi. Da, niciodată nu voi mai pleca cu inima pe drumul spre Egipt, acolo unde în bucuria mea cuțitul răutății s-a înfipt. Te voi uita, pământ țesut de oase și aburind de sânge de martiri, cu spaime și cu râpi întunecoase, săpate diabolic în priviri. Mult noi mai sta încovoiat sub vreme în țara miliardelor de robi, ce-și sap adânc prin veacuri de blesteme, cu atâta trudă propriile cropi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în raiul frumuseților natale, și rănile de acum s-or odihni, când voi sfârși în cântec astăcale.